kɛni furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ka wele bilali ye min kɛra utukalo tile 23 ka dɛmɛ ɲini ka sabu kɛ sanji ye tiɲɛniba min kɛ jamana faba kɔnɔ Bamakɔ ka fara marabolo kɔnɔnaw kan. Ameriki jamana ka lasigidenso min bɛ Mali kɔnɔ n'a bɛ wele ko ambasade des États-Unis olu ka dɛmɛsira ka tɛmɛ Amerikɛnw ka baɲumankɛ tɔnba USAID fɛ ye kunnafoniw lase k'a fɔ k'u bɛna dɛmɛ teliman min bɛ wele ko assistance humanitaire urgente ta ka ɲɛsin denbayatigi camanw ma Bamakɔ n'a laminiw na ka sabu kɛ sanji ka tiɲɛni kɔlɔlɔ ye. USAID y'a lase k'a bɛna dolari wari 125,000 ɲɔgɔn n'o bɛ bɛn CFA wari 77,000,000 ni tɔrɔmɔɲɔ 9 ma labila ka tɛmɛ UNICEF ka jɛkulu fɛ ka fara Croix Rouge ani Croissant Rouge FICR kan olu ka nin dɛmɛ kofɔlen in lase a seyɔrɔw la. Nin dɛmɛ in dabɔkun kɛra Mali jamana furancɛ fanga o ye wele min bila Bamakɔ ko walasa dɛmɛ ka don maaw ma Bamakɔ sigidaw ni marabolo kɔnɔnaw la minnu ye gɛlɛya sɔrɔ sanji ka tiɲɛni sen fɛ. Dɛmɛ bɛ se ka bila ka di olu ma teliyala cogo min na. A dɛmɛ fanba dɔ bɛna tali kɛ da dumunifɛnw siyɔrɔko ji sanuma fura ani sigiyɔrɔ lasanuyali ko u kun kan. Nin de bɛna kɛ baɲumankɛtɔn USAID ka dɛmɛ teliman ye ka taa Mali jamanadenw ma bila n'a filɛ nin ye Segu mara fɛ USAID y'a yira ko u bɛna wulikajɔw kɛ ni jisanuman labilali ye ka fara da dumunifɛnw kan fo ka se furaw ma ani tobilikɛminɛw matilaw tulu ɲɔ malo ani safinɛ ko de bɛna labila ka di bilakaw ma olu minnu ye degun sɔrɔ san ka tiɲɛni sen fɛ. USAID y'a lase fɛnɛ ko biskuit ni o ye biskuit enerzetiki ye min bɛ farikolo jo o tɔni fila ani tɔrɔmɔɲɔ duuru ɲɔgɔn fɛnɛ bɛna labila ka fara bolimafɛn duuru kan min bɛna labila u fɛ walasa ka se k'u ka nin dɛmɛ ninnu lase u seyɔrɔ la. Ameriki jamana ye a ka wulikajɔ yira kɔni k'a fɔ ko fɛn min ye dɛmɛ ye o bɛna ta u fɛ ka ɲɛsin Mali jamana fanga ma ka kɛɲɛ ni nin gɛlɛya ye min binna denbaya 7,000 ɲɔgɔn kan kabiri sanji ye tiɲɛni daminɛ Mali kɔnɔ. Mɔgɔ 30 de ni bɔnɛna mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 4 olu jogina a kasaraw sen fɛ. Nin sanji kɔtigɛbali min bɛ Mali jamana kɔnɔ an bɛ waati min na ko sisan yirala k'a fɔ ko a ka ca ni ma 340,000 ye minnu ye degun sɔrɔ ɲinan san. Etats-Unis jamana kɔni ye a ka sɛbɛntiyali kɛ k'u bɛna dɛmɛ kɔtigɛbali kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma walasa k'u ka se ka sigidamɔgɔw caman dɛmɛ olu minnu ye degun sɔrɔ san ka tiɲɛni sen fɛ. Hakililajigila Etats-Unis jamana jatilen don diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ baɲumankɛ jamana belebele ka taa diɲɛ jamana camanw ma ni Mali yɛrɛ sen bɛ u la. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan 128,000 o de labilala baɲumankɛ siraw fɛ Mali jamana kɔnɔ kabiri Ɔktɔburu kalo san 2022.